Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Tento podcast dá unikátnu čerstvú kávu z Kene ti prináša značka African Tusker, vzácny druh kávy. Káva African Tusker je fair trade a vďaka tomu, že sa dovozcom podarilo skrátiť čas z plantáže k zákazníkovi o 60%, prichádza k vám extra čerstvá a s extra výraznou chuťou. Navyše, čas zo zisku ide na záchranu posledných ohrozených slonov Tuskerov. Pozri si o tejto mega káve viac na africantusker.sk. Vítam naše početné publikum pri živom nahrávaní podcastu. Opäť po roku, čo vlastne tu som naposledy sa pred rokom bavil s pani Kamilou Magálovou, tu takto po roku mám Miška Kordoša.
No to mi je podsta teda.
No, ale zároveň ja som mal taký proslov pripravený, že ty si bol vlastne myslím, že druhý alebo tretí host podcastu ever.
Môže byť, čože?
Čiže od roku 2020 my sme sa samozrejme rozprávať, lebo sa kamošíme, ale sme sa vlastne nerozprávali takto na záznam. Čiže vlastne môžeme začať rovno tým, že čo máš nové takto za tie 3 roky.
Prepač, to bol 20. rok to bol?
2020? To bol 20. rok január, fakt? Áno. Lebo vtedy začal podcast a ty si bol nejaký druhý alebo tretí.
To crazy.
A mal si za sebou podľa mňa prvý pop-up tu v Tržnici.
Ten 19? Bol skôr. Nie, to bolo, tuším, 17, to bolo ešte COVID.
Aha, tak to si ma iba pozval COVID. Na prvý pop-up, takže ja som bol na prvom pop-upe. Čiže, čo nové?
Nové je, že som si prvýkrát asi po tom čase dal dovolenku týždeň pred Vianocami. A je to veľmi príjemné,
teraz,
musím povedať. Áno, áno.
Okay.
Väčšinou som ťahal do 23. A vôbec som si vlastne tie Vianoce neužil, takže toto je také niečo nové pre mňa a príjemné.
Nemyslím ťať akože staré témy typu COVID opäť do debaty, ale že predsa len, keďže sme sa odtedy takto nerozprávali, tak čo vlastne ten COVID tak urobí s takým akože nomad šéfom, ktorým si... Šéfovia, ktorí majú reštaurácie, tak akože jasne mali tie veci, že zatvárali, doručovali jedlo a tak ďalej a tak ďalej. A niekto, kto proste vlastne varí po domácnostiach a po súkromných akciách, tak sa to ako odzrkadlo na tvojej kariére a živote?
No, odzrkadlo sa to samozrejme, lebo tak chcel som byť zodpovedný a nejako si to regulovať, kontrolovať, takže keď chceš byť zodpovedný, tak máš toho menej, lebo však samozrejme podľa tých vln to záleží, ale snažil som sa proste menej s tým ľuďmi stýkať a tým pádom som mal aj menej práce, napriek tomu, že si v tej domácnosti tak stretávaš sa s ľuďmi a tedy to bolo také celé ešte zvláštne, že človek vlastne nevedel, do čoho úplne ide. A postupom času už, ako boli aj tie očkovania a tak ďalej, človek sa možno viacej osmelil, tak už toho pribúdalo a vlastne to možno aj nabralo v niečom takú pridanú hodnotu, že ľudia nemuseli niekam chodiť medzi ľudí, ale práve, že mali to u seba doma a mali to také nejaké tej svojej bubline. Čiže na začiatku to bolo náročné, áno, ale videl som neskôr z toho vlastne vyťažiť to dobré.
Takto dlhodobo vlastne s osobom tých 3 rokov teda, že ťa to teda posunulo niekam, čo sa týka, nechcem hovoriť, že finančne, ale ako, čo sa týka toho, že ako často teda varievaš pre akých ľudí a s akým záujmom a ako veľmi sa o teba bijú, aj prípadne nejakými cenovými ponukami.
Ono sú to také vlny, by som povedal, že jedna je taká letná, jarno-letná, kedy ľudia sa tak už zobudzajú a tu sa socializovať a vidíme možno trochu vonku, grilovačky a tak ďalej. A druhá je zase tá koncoročná, taká vianočná, kedy zase tie večierky, akcie, team buildingy, školy, varenia a tak ďalej. A medzi tým to je také veľmi, by som povedal, nevyspytateľné. Predsa len nemám žiadne otváracie hodiny, ani žiadny nejaký režim, systém, takže stane sa, že niekedy mám jeden týždeň 4 akcie za sebou a niekedy mám týždeň voľno. Takže nie je to úplne vhodné pre človeka, ktorý nie je systémový. Čo som ináč vlastne aj ja ináč. Takže tak by som to povedal.
Nechcem úplne, že začínať nudnými témami, ale povedal som si, že témy typu, že ako by si uvaril svoju kapusticu a čo by si pridal do svojich vianočných koláčov, necháme až nakoniec za odmenu. A každopádne, v súvislosti ešte s týmito rokmi, ktoré sú vlastne za nami, tebe sa podala taká za mňa akože úplne super vec, čo súvisí s tým tvojím spôsobom varenia. Že ty si si vytvoril takú, že dosť silnú osobnú značku a že osobná značka to znie tak strašne akože hipstersko-marketingovo debilne.
Nie, pohodne.
Ale je to tak, lebo vlastne, že ty si vlastne človek, ktorý že nemá svoju kamennú reštauráciu a napriek tomu si myslím, že si veľmi známy a dokonca až do takej roviny, že aj do tej telky ťa proste zavolajú. Čo si nemyslím teda, že je to tak, že by oni boli nejaké strašne hlboko v téme, ale tak sa mi zdá, že aj keď sa o tebe vlastne s nejakými ľuďmi rozprávam, tak vlastne nejakým spôsobom ťa registrujú, poznajú, možno nie každý o teba niečo jedol, keďže vlastne akože v tomto si taký nedosiahnutelnejší.
Áno.
Ale to zvyšť asi sedí.
Sedí, ale ono je to aj kvázi môj zámer tým, že možno je to aj taká nejaká nevýhoda pre mňa, že nemám tú kamennú prevádzku a ľudia nemôžu kedykoľvek prísť, že zmyslia si, že chcú sa prísť ku mne nájsť, tak sa to nedá. Takže ja sa musím tým ľuďom inak zviditeľňovať, ukazovať. Takže ono to je aj ten zámer, aby som proste bol videný viacej inými kanálmi. A to mi potom pomáha aj to šíriť ďalej, ale aj tak samozrejme na väčšiu váhu mám mňa to, keď niekto si to varene zažije a priamo ho niekomu odporučí. To proste môžem si namýšľať akékoľvek kampane chcem a účasti v televízii, ale keď niekomu to naozaj chutí a odporučí to niekomu ďalšiemu, tak to má na väčšiu váhu.
A predsa len je to niečo, na čom nejak cieľene pracuješ, že povedzme si povieš, že známemu človeku to urobím za lepšiu cenu, aby ma odporúčil potom niekam, alebo neviem, ako sa to inak robí. Na Instagrame viem, že si celkom aktívny, mal si dokonca aj také, neviem, či to už skončilo, ale už som dlho nevidel žiaden tvoj nový recept.
Ale teraz koniec roka bol taký celkom hektický aj v súvislosti s benefičnou večerou, ktorú som organizoval, takže tam som na to vôbec nemal kapacity, ale chystám to robiť systematickejšie a možno aj nejakou tak lepšou produkciou, takže budem v tom pokračovať ďalej.
Perfekte. No a pobeh tej teda popa večeri, že to je teda niečo, čo je takou veľmi dôležitou súčasťou z teba smerom takej širšej verejnosti, lebo je to aspoň teda raz do roka príležitosť, keď vlastne hociaký smrteľník si môže akoby že kúpiť to miesto pri stole v tej tvojej pomyselnej reštaurácii. A teda prebieha to tak, že raz do roka, ku koncu roku teda, zorganizuješ vlastne v takom nejakom priestore, ktorý primárne nie je reštaurácia, večeru pre, koľko to bolo tento rok ľudí?
Cca 90 ľudí.
Áno, 90 ľudí. A čo je pre mňa najpozorhodnejšie, že na túto večeru vlastne nedáš dokopy len svoje ruky a svoje schopnosti, ale dáš dokopy tým šéf kuchárov. Čiže ako to vzniklo, ako sa to vyvinulo, vtipné historky z varenia s 9 šéf kuchármi tvrdohlavými.
Ono to celé začalo, no si tá prvá akcia, poď mala byť taká, že jednorazová.
To bol rok 2017, hej?
17 tuším to bolo. A bolo to pre program Tvoj Buddy, čo vlastne Provida. Oni sa venujú tomu, že si školia takých dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom, ktoré odchádzajú z centier pre deti a rodiny, alebo aj detských domovov. A pomáhajú nejakou tou integráciou do života. No ja som chcel tiež byť ten nejaký buddy pôvodne, ale no je to záväzok. Predsa len to nemôžeš si to rozmyslieť zo dňa na deň, že s tým končíš.
Áno.
Tak som hľadal možno nejaký iný spôsob, ako ich podporiť a som si vymyslel túto popa večeru, ktorá mala byť naozaj, že iba jedna. A stala sa z toho tradícia. Vlastne potom som ešte buddy ho podporoval ďalšie 2 roky, ale už som potreboval možno trošku prehodiť stranu a skúsiť zase niečo iné.
A vlastne od teda už nejakého minulého roku alebo predminulého sa táto večera koná v Prospal, teda ten výtežok z tej večery?
Rok, prvýkrát bola v Mníci a myslím si, že to bolo skvelé rozhodnutie.
Mm-hmm. A teda tá aktuálna charita, na ktorú ide výtežok, je...
Teraz to ide pred Apple
pre
Slovensko.
Okay.
A rád by som možno o rok potom tiež znova ostal. A my sa tak pekne myslím si, že zohrali a vieme tú tému ešte rozvíjať ďalej, uchopiť a prepojiť s tou večerou. Takže tak.
Povedz niečo bližšie o tej tohto ročnej, lebo za mňa to bolo úžasné to v tom, že aj keď mi sa veľmi páčila atmosféra tuto priamo starej tržnici, keď sa konali tieto večere, tak predsa len bolo na tom cítiť, že je to také punkové, že vlastne to prostredie nie je úplne kuchyňa a síce môžeš priniesť nejaké konvektomaty a nejaké mašiny do nejakého relatívne chladného priestoru rozlahlého, ale akoby, že je len určitý rozsah kvality, ktorý vieš dosiahnuť. A teraz to sa to odohráva v tej mlynici, kde vlastne akože niečo ako kuchyňa sa aj trošku nachádza, aj keď asi nie úplne, že primárne. A zrazu je z toho, či ja viem, že, nome, že regulárne taniere, regulárne príbory, krásny plating, krásne stolovanie. Čiže toto bolo celý čas niečo, k čomu si teraz spel, hej? Že bolo to niečo, čo ti povedzme vadilo na tých predošlých ročníkoch?
Tak tržnica má nejaké svoje charakteristiky a myslím si, že na túto večeru to možno nebolo proste to správne v tom zmysle, že je to veľký priestor, možno až moc veľký na takúto akciu. Bolo to tam také trochu stratené, aj to možno aj vykúriť na taký komfort, aby ľudia mohli tam straviť naozaj tým stolom 3 hodiny. Je to challenge. A zároveň aj, neviem ako to je úplne teraz, ale vtedy sme kuchyňu využívali vlastne, čo je v podzemí.
Sa dosť nabehali čaštice.
Teraz je dára, takže 7-8 chodov máš na nosič.
Mm-hmm.
Vtedy to bolo 60-70 ľudí. Tak je to akože dosť, aj stráca aj to jedlo teplotu, akože niečo sa dokončovalo tu, ale nemáš to ani tie výhradné lampy a tak ďalej, čiže logistika okolo toho bola oveľa náročnejšia. Tam Mnica je si na konci sveta, ale vieš tam zaparkovať, vieš tam riešiť nejaké zásobovanie. A áno, najväčšia výhoda je, že tam máš tento taký presklený priestor, ktorý z časti slúži ako nejaké zázemie, lebo on sa to vie aj zakryť, ale vieš to aj odokryť. A vďaka tomu, že máme partnera Kema.sk, tak oni vlastne zaraďujú kuchyne a oni tam prinesú kvázi kamión a nanosia tam všetky potrebné technológie a spravíme tam tú kuchyňu vlastne od nuly.
Áno, to si dobre povedal s tou mlynicou, že je to strašne od ruky. Ja už druhý rok som mal pocit, že ja som jediný tam išiel pešo zo zastávky MHDčky.
Tak to si sa prešiel.
No, išiel som vlastne od tej šelky tam, čo je, neviem, ak sa to volá, tak je to už proste koniec Bratislavy. A takto okolo mňa len chodili Bolty a taxíky proste s pekne oblečenými ľuďmi, ktorí išli na tvoju večeru. A ja som si tak akože kráčal tou zimou a občas som si vytkol členok v nejaké diere, lebo tam to samozrejme neosvetlené.
Som šiel také kolanice.
Ale akože ten priestor je fakt perfektný. Ale teda k tej zostave kuchárov, toto mi ešte nedá, že ty vlastne máš tam takých svojich, že čo vlastne človek si pozrie na tú zostavu a pamätá si ich z niekoľkých ročníkov, že tam asi človek typuje, že teda to sú takí nejaké, či už tvoje obľúbení, alebo teda, že dobre si rozumiete, respektive sú ochotní sa toho zúčastňovať. Ale predsa len, že tí šéfkuchári, oni majú takú povesť takých proste trošku koho čo egg, od slova ego, a nie sú úplne ľahké proste osobnosti. Je mi jasné, že asi nemôžeš porozprávať úplne všetky nejaké background stories, ale aspoň niečo také, čo by sa dalo spomenúť. Ako ich prehováraš? Povedz začať týmto.
Tak v ideálnom scenári by som ich nemal prehovárať, ale by mali hneď povedať áno.
A hovoria teda hneď áno?
Väčšinou. Samozrejme, že sem tam niektorí majú tam nejaký iný event, alebo proste nestíhajú, alebo majú nejaké zdravotné ťažkosti alebo niečo, takže...
Alebo inak, že nemusíš hovoriť mená, ale že keď ty vlastne akože posielaš tie SMS-ky alebo tie niečo sa teraz posiela, WhatsAppy tým ľuďom, tak vlastne tie sa rozhodne, že napíšem týmto 8 a týto 8 vlastne povedia vždy, že jasné, rád je so mnou. Alebo je to je tak, že proste ti niekto napíše teda, že buď mám nejakú inú akciu, alebo že sorry, že mne to stačilo v lani a už nemusím?
Napíše. Akože boli ročníky, kedy naprvú všetci povedali, že áno, ale stane sa, že tak posledné 2-3 roky bolo, že jeden, dvaja povedali, že nemôžu. Aj, akože Jožko Breze napríklad, ale on, viem, že on má tiež koncom roka masaker.
No on sa nacestuje hlavne teda tej Bratislavy. No.
Takže no, napríklad viem, že by určite rád došiel, keby stíhal. Ale vždy oslovím viacej ľudí samozrejme, ale to gro viac menej od začiatku to isté, Tomáš Lísy, Mišo Konrád a tak ďalej. A to sú vlastne takí ľudia, s ktorými reálne mám pracovnú skúsenosť a sme už takí zohratí a viem, že oni bez váhania každýkrát povedia, že idú do toho. Mišo Konrád napríklad minulý rok, on nie, ale jeho syn mal COVID a boli celý nejaký chorý a on aj napriek tomu došiel, si to odvaril a potom vyšiel domov.
Dobre, a teraz ďalšia vec, že máš teda tú zostavu tých 8 šéfkuchárov s niektorými náročnejšími povami, niektorými nenáročnejšími povami. A teraz sa máte dohodnúť na tom, že kto bude robiť predjedlo, kto bude robiť polievku a kto bude robiť dezert. Najprv sa spýtam takto. Je medzi šéfkuchármi nejaká taká hierarchia v tomto, že ja neviem, že nikto nechce robiť polievku, lebo proste každý chce tam vyťahnuť tú jeleniu panenku a s nejakou espumou, alebo akoby... sú aj takí ľudia, ktorí napríklad, že úplne sa vyžívajú v tej polievke. Lebo tento rok polievka vyšla na teba, tak tam smerujem.
Myslím si, že si to trafil veľmi dobre, lebo presne práve polievku si nikto nechce brať. A máme to nastavené tak, že kto si skôr zoberie ten chod, tak ten ho má.
Okay,
takže ja kvázi zazdielam nejakú tabulku, že tuto...
Čiže kto prvý súhlasí s večerou, že príde variť, tak ten vlastne si prvý vyberá.
Kto prvý pošle konkrétne jedlo, alebo si zahlási, že ja chcem hlavné jedlo, tak okay. Ten proste to má. No, ale nebol s tým zatiaľ nejaký problém, že by niekto niečo nechcel robiť, alebo chápem, že napríklad dezerty sú také niečo možno náročnejšie na prípravu, že niektorí preferujú skôr sa ukázať tým hlavným jedlom, áno. Väčšinou tie hlavné jedlá sú najzaujímavejšie, ale zároveň niekto si to možno potrebuje uľahčiť, že má toho veľa, tak padne vhod, že si vie spraviť to nejaké studené predjedlo a nemá s tým možno toľko práce, takže to chápem. Ale áno, tá polievka, ja si vždy berám to, čo ostane. A zatiaľ už, tuším, 3 roky po sebe už úplne srdnú polievku.
Máte teda rozdelené chody, poradie, tam s tým tiež potom nie sú problémy, že sú dva dezerty a teda neviem, ako to funguje vlastne v tej filozofii, že ten druhý je vlastne ten lepší, alebo ako to je? Ten druhý asi ten lepší, nie? Normálne vo fine diningovej reštaurácii, keď
väčšinou máš taký nejaký
9 chodov.
Pred dezert máš kvázi.
Čo je vlastne zmrzlina väčšinou, aby sa
taký,
nepovedalo. No,
taký akože palate cleanser, že vlastne ti to vyčistí tam, čo je bunky, áno.
A potom vlastne tam mám prísť ten posledný, ktorý má byť akože to rutou, ten úplný ten banger, hej? Čiže s týmto tam potom nie sú problémy, že niekto sa tam pohádajú teda šéfe, že už keď robím dezert, tak aspoň sa robí posledný?
No nie, možno aj tým, že to je benefičná večera, tak... to berú všetci tak zhovivavejšie a musím povedať, že s týmto absolútne nebol nikdy problém.
Dobre, a teraz čo sa týka že konceptu, že väčšinou v tom fine diningu je, teda pardon, že automaticky to takto charakterizujem, ale tak mne to tak príde, že sú tam takí kuchári a je tam také jedlo. Väčšinou v tom fine diningu pri tých chodoch sa tak dosť rieši koncept nejaký, že reštaurácia si teda urobí nejaké menu, ktoré je nejaké sezónne, že má nejaké ingrediencie, ktoré sú typické pre tú nejakú sezónu, lebo tak sa to proste robí, tak je to aj nejak prirodzené, že tak tie aj chute sú výraznejšie a proste akbyže všetko hovorí preto, aby sa to tak robilo. Ale zároveň tam potom v tom je nejaká myšlienka, nejaký príbeh, či už celé reštaurácie alebo toho konkrétneho menu, ktorý vlastne tí šéfkuchári sa snažia udržiavať tak, aby ten človek, ktorý sa tam príde nájsť, tak mal niečo také, aby sa tým proste tiahla nejaká taká téma alebo taký nejaký aspoň pocit. A tí ľudia vlastne to mali potom také viac, taký väčší zážitok. Je toto niečo, čo ty vieš potom aplikovať aj na tvoju popa večeru s 8-9 šéfkuchármi?
Áno, mal som takýto zámer, tuším, to bolo tretí ročník, kedy som akože kvázi pustil do eteru tému, že zero waste, ale nemám pocit, že by to padlo nejako na úrodnú pôdu. Takže...
Ty nebol to 2019, keď to bolo prvýkrát?
Môže byť, môže byť. Okay. Akože ma to nejako... Nechcem povedať, že omrzelo, ale tak som to akože nechal tak, že aj tak tí kuchári možno zmýšľajú viacej už tými vianočnými chuťami.
Čo odtedy robíš Vianoce, hej, ako tému?
Tak je to téma, ale nikto to nejako nepomenuje, ale každý to nejak, tak nejak berie, že už to tak má byť.
Lebo zasa výhodou toho bolo, alebo teda to, čo som ja z toho mal pocit, že tam predsa len nejaký ten koncept silnejšie presadzuješ, bolo to, že vlastne neviem, či som to nezažil prvýkrát v živote, že od Miška Konrada som jedol niečo, čo nebolo azijské. A že naopak to bolo, že slovenské jedlo s nejakým. Teraz neviem presne, že to bola nejaká divina, tuším, nejaké mesko a takéto nejaké veci.
Rozčenku robil
niečo také,
s paštrnákom.
Áno.
A s čerým cesnakom.
Ježišmária, áno. Čiže tieto že koreňové zeleniny, ešte tie omáčky boli také zaujímavé, také zemité, neviem, či tam nejaké hríby v tom nemal, alebo si to z niečím mýlil. A to bolo úplne skvelé na tom, že toto tiež bol taký nejaký spontánny nápad jeho, alebo si toho k tomu nejakým spôsobom dotlačil?
Bol to jeho nápad. Tuším, práve to boli z tých posledných chodov a ja som mu aj posielal vlastne už tie jedlá, ktoré si pred ním kuchári navrli a on sa snažil nejak tak napasovať do toho niečo. A hlavne si to už pýtalo nejaký mesový chod, lebo tam boli vlastne tri ryby. Hrebenátka tam bola, bol tam neseter, bol tam sashimi. Tak sme to chceli nejako už vybalancovať, niekto nemáme to príliš rybacie. A on sám s týmto prišiel, takže ja v tomto im nechal úplne voľnú ruku. Vždy, samozrejme, keď môžem, tak im už akože dám vedieť, že aké jedlá už sú navrhnuté, aby sa vedeli toho nejako napasovať. A sa to tak nejak postupne skladá a zatiaľ myslím si, že máme v tom celkom šťastie, že to zatiaľ vždy pekne zafungovalo.
Aby sme možno inšpirovali nejakých ľudí, ktorí si sami varia a možno tu sedia alebo to počúvajú zo záznamu s takou túžbou, že sa niečo naučia. Ako si ty premýšľal o tej svojej polievke? Ty si vlastne prinesol niečo, čo bolo teda obalené v kapustnom liste, vnútri bol tuším taký mesový knedlík a tá tekutina okolo, to už ty mi pomôž?
Bolo to vegetariánske, nebolo tam žiadne meso.
Aha, okej.
Okay. A bola tam taká akože umami pasta, ktorá mala akože kvázi evokovať taký mesový dojazd nejaký. A to bol základ vlastne z polievky, ktorú robí moja jedna z babiek. Je to taká kvázi pôstna kapustová polievka, ktorá je akože mliečná alebo smotanová so sladkou kapustou a hubami. Tak ja som hľadal spôsob, že ako to viem nejak tak akože atraktívnejšie možno fine diningovo poňať. A z toho vlastne vzýšlo to, že áno, ješ to aj s chlebom, takže z toho je tá briošková tá knedlička. A vnútri bolo vlastne taká hľuzovko-kvasnicová taká pasta, čo zase bol ten prvok, ten hubový. Bolo to celé balené v tej savojskej kapuste, čo je ten kapustový prvok. A polievka bola vlastne velouté, čo je kvázi omáčka francúzska, ale toto bola velouté polievka, taká kremová. A v tom bol vývar z kapusty zase.
Z kapusty, OK. Čiže bol to vegetariánske, ja doma si to nepamätám ako vegetariánske, čo je za mňa asi teda že veľký kompliment.
Tento podcast a unikátnu čerstvú kávu z Kenie ti prináša značka African Tusker, vzácny druh kávy. Káva African Tusker je fair trade a vďaka tomu, že sa dovozcom podarilo skrátiť čas z plantáže k zákazníkovi o 60%, prichádza k vám extra čerstvá a s extra výraznou chuťou. Navyše, časť zo zisku ide na záchranu posledných ohrozených slonov Tuskerov. Pozri si o tejto megakáve viac na africantusker.sk.
Poďme na ten fine dining, že je to niečo, čo sa s tebou taký nejakým spôsobom ťahá, že už vlastne od takého toho prvého story of origin, vlastne toho stážovania v tej nove vlastne, že ty si akoby, že ten človek, ktorý nejakým spôsobom toto reprezentuje na Slovensku. Kam si myslíš, že sa tento žáner posunul za ostatné roky? Naražam možno hlavne na to, že strašne veľa už aj takých tých bistier, ktoré sú nejakým spôsobom finančne dostupné aj pre povedzme nejakých ľudí strednej triedy minimálne, tak už často prichádza s takými jedlami, ktoré vlastne akoby sú aj po nejakej stránke platingu, po nejakej stránke nejakých naozaj, že krásne vystavaných chutí alebo po stránke tých technických všelijakých takých fines, dosť hlboko v takom tom žánri, čo vlastne niekoľko rokov dozadu bolo čisto len domenou nejakých drahých reštaurácií s rezerváciami 2 mesiace dopredu a večerami za 150 eur.
No, ono sa to aj, keď viem, volá casual fine dining, čiže je to také niečo na polceste a myslím si, že tento nejaký, môžem nazvať, že trend, tak bude pokračovať, lebo tak časti je to možno nejakou tou ekonomickou situáciou, že predsa len ľudia možno viacej prehodnocujú teraz, že kam sa pôjdu nájsť. Čiže je to niečo naviac, si ako dopriať dobrú reštauráciu, že nie je to pre každého samozrejmosť. Takže šťastie je to v tom tento faktor a myslím si, že ľudia na druhej strane chcú mať taký nejaký uvoľnenejší zážitok, že už to nie je o tých škrbených obrusoch, rukavičkách, poklopoch a tak ďalej, že to sa zďalujeme. A možno je to aj tým, že aj ten Michelin Guide má takú možno trošku pokrivenú reputáciu ľudí jemne, a že celé toto také nejaké to poš, to fine diningové, že je takto do ústupu. Takže áno, ja si myslím si, že nie je to náhoda. V zahraničí to už nejaký ten rok pochopiteľne funguje viacej a myslím si, že to bude cítiť aj u nás. Presne takéto nejaké bistra, ktoré ti vedia ponúknuť ale skvelé jedlo a majú na každý deň možno iba jednu tabulu a keď ju predajú, tak vypredajú a koniec. Prípadne aj nemajú rezervačky, že čakáš vonku v rade. To je úplne bežné.
Ja narážam vlastne na to, že aspoň u mňa osobne je to taký dosť dvojsečný meč, že na jednej strane si strašne neviem vynachváliť, že proste bežne nejaké bistro, kde obed stojí, vore, teraz nechcem povedať presne číslo, lebo pre niekoho to môže povedať, že aj tak to je veľa, ale teda, že obed stojí toľko, koľko stojí normálny obed v pivovare Bratislavskom s veľkým počtom stolov, tak akoby, že človek tam narazí na jedlo, ktoré je že úplne že fantastické, to, čo som asi pred chvíľkou opisoval. A potom naopak príde na tú fine diningovú večeru degustačnú, na ktorú si rezervoval miesto 2 mesiace dopredu a musí sa tam aj pekne obliecť a ja aspoň teda mám pocit, že tam všetko robím zle, že tam sú tie divné príbory čudných počtov a podobne. A potom príde nejaké jedlo, ja ho ochutnám a teraz akože, že je fantastické, ale proste neviem sa zbaviť veľakrát nejaké také myšlienky, že ale však toto isté, akoby, alebo veľmi podobné, že kvalitatívne podľa mňa na veľmi podobnej úrovni som vtedy mal tam v tom bistronomii alebo proste v tej baroze alebo kdekoľvek už teraz Peťo Slačka varí za úplne normálne prachy.
Jedna vec je ten obsah, presne, a druhá vec je všetko to okolo toho, no, že čo potom je aj ten Michelin na nejaké miery, že to nie je len o tom jedle, ale že máš nejaký komplexný zážitok, čo samozrejme ale nie každý ocení, čo je úplne v poriadku, alebo nie každý si na tom potrpí. A takí ľudia presne potom hľadajú takéto casualové, fine diningové bistra a tak ďalej, takže ja si myslím, že to je v poriadku. Tí ľudia si to sami kvázi vypýtajú, že čo chcú a ten trh sa tomu nejakej miere skôr neskôr pripôsobí. Vidno, že aj Michelin guide akože sa tak snaží tomu nejako spôsobiť, však tu oceňovali hviezdami street foodové stánky a tak ďalej, že čo možno nie úplne zafungovalo, ale že ten dopyt o takéto podniky tam je a ľudia možno proste už sa chcú posunúť ďalej a nechcem mať z toho takéto bytočné pozlátko a tak no.
Čo to podľa teba znamená pre slovenský fine dining? Lebo akoby, že v momente, keď je len nejaká obmedzená miera toho, že ako vieš veľmi ohúriť nejakými technikami alebo nejakými podobnými chuťami, tak mám taký pocit, že slovenské reštaurácie na to dobre idú takým tým skôr štýlom, že teda z tých lokálnych surovín a také tej obrody tradičnej slovenskej kuchyne, nech už je to čokoľvek, ale teda minimálne je to akoby, že dosť voľná disciplína na to, že ako dále v tom použiješ nejaké lokálne prísady a ingrediencie a dáš to nejako dokopy, tak môžeš potom povedať, že to je vlastne tradičné jedlo, lebo akoby, že je to jedlo z vecí, ktoré si varili ľudia 200-300 rokov. Že stačí toto podľa teba? Že narážam trošku na to, že veľakrát v tých iných krajinách ten fine dining nejakým spôsobom tam pracuje aj s takouto nejakou kultúrnou alebo historickou, alebo ako to nazvať tým kontextom tej krajiny. Čo je u nás také dosť komplikované, lebo ako náhle to urobíme tak nejak, že príliš mesky, tak sme vlastne to isté ako Viedeň a Budapešť, ktoré sú príliš blízko na to, aby niekoho sa potom ohúrili, kto príde do Bratislavy. No a potom veľakrát sa to snažíme urobiť akože tak dedinsky folklórne, čo zasa nie každý akože musí pochopiť, že taký Jožko Breza v Gašprovom mlyne to robí, že úplne fantasticky, že z neho som proste spadol na zadok už len kvôli tomu, že mi naserviroval srvátku, o ktorej som bol presvedčený, že ho nenávidím a proste to chutilo úžasne. Ale potom zase niekedy mám práve že pocit, že sa ten fine dining trošku tak akože v tom nevie úplne usadiť a nevie tam úplne s tým gíčom trošku pracovať a zvládnuť ho. A potom mám veľakrát pocit, že tie reštiky to aj trošku musia robiť, lebo to je to, čo od nich tí ľudia očakávajú. Že ako náhle majú byť oni tradičné slovenské alebo neviem aké lokálne historické postupy a príde tam nejaký človek a nedajú mu proste tie halušky alebo tie nejaký pyroch, tak proste ten človek má pocit, že ho šidia.
Tak to sú presne tie nejaké dve vlny. Šťastie však Slovensko alebo naše územie bola nejaká taká tranzitná zóna tiež a šťastie, keď sa na to pozrieme z toho nejakého lokálneho hľadiska, tak buď tu máme tie kaše, presne čo sú tie tradičné jedlá, alebo potom jedlá, ktoré sa formujú z tých okolitých krajín, presne tieto sviečkové a segedin a tak ďalej, takže šťastie to už je tak u nás možno udmasnené, ale tiež to absolútne nemá nič spoločné s nejakou našou kultúrou, skôr tie kaše. Takže ťažko povedať, no, že my reálne akože z čoho môžeme čerpať.
Akože tie kaše nie sú málo. Ja som si doteraz to neuvedomil, až keď si to povedal, že vlastne akože pracovať s kašami v tej dobe, keď vlastne v tom fine diningu vládnu všetky tie espumy a tieto čudné techniky s tými strojčekmi, ktoré ti príde osobne niekto našprtkať proste na ten tanier, tak akože tie kaše s tými sa dovolenú, že krásne pracovať.
Áno, akože má to svoje nejaké obmedzenia samozrejme, lebo stále to má byť kaša a tiež tú kašu nie vždy vieš proste povýšiť na takú úroveň, aby to naozaj malo ten nejaký fine diningový ráz, ale...
Pohanková espuma by nešla, hej?
Áno, len či to je ešte tie kaša, alebo že...
OK.
Áno, vieš zachytiť tú nejakú emóciu z toho určite, ale že keď som bol, nie teraz naposledy, ale v 2019 ešte v Kodani, tak tam je jeden taký podnik Slatšný Gröd a oni robia výsledne, že iba kaše tiež. A je to skôr také bistro a bolo to skvelé. Takže akože určite sa na tom dá budovať. Nie som si úplne istý, či by to akože vedel mať nejaký fine diningový presah, ale určite sa tam na tom dá pracovať na nejakom tom takom casual bistre v také rovine. To si viem veľmi dobre predstaviť a podľa mňa akože otázka času, kedy také niečo príde, lebo však nemôžeme sa točiť iba okolo halušiek. A...
S tým súhlasím.
Má to svoje nejaké tiež obmedzenia.
A podľa teba je to veľký problém, pokiaľ by si Slovensko nejakým spôsobom privlastnilo jedla, ktoré sú povedzme, že sporného nejakou pôvodu, alebo kľudne teda takoto multipôvodu, že sú zároveň slovenské, maďarské, polské, české.
Vôbec nie. Nie,
ja mám taký pocit, že z toho tak prirodzene máme také obavy, že sa bojíme, že teraz keď povieme, že niečo je naše, napríklad kôprovka, tak sa ozvú Češi, ktorí proste povedia, že choďte do keľu, že nekradíte nám kulajdu a podobne. Ale všade inde vo svete to tak normálne funguje, že aj ten Wiener Schnitzel je vlastne kotoleta milanéza a nemám taký pocit, že by si proste Milančania s Viedenčanmi tam po sebe hádzali nejaké vajíčka z nitej rajčiny.
Nie, nie. No, ja si myslím, že to vôbec nie je dôležité. Akože celé to o tom, že ako ľudia vnímajú tie jedlá a že ako ich majú možno aj vozíku chystať alebo konzumovať, či to je sviečková, či to je kouprovka. To je taká malá oblasť, je tá stredná Európa, že tu teraz tu deliť nejaké hranice, mi príde úplne zbytočné. A práve to na tomto pekné, že sa to tak všetko pekne prelína. Nejaká tá rakúsko-uhorská, nazvime to tak, kuchyňa, čo aj zo severu vlastne niečo. Všade je to skvelé, podľa mňa, že ako sa to práve že mieša. My môžeme na prvý pohľad myslieť, že je to nuda, ale keď si to tak vezmeš, tak akože určite je z čoho čerpať a je tam ešte priestor. Pozri sa aj nám na Prahu, podľa mňa, že tam podľa mňa toto majú veľmi dobre zmaknuté, presne takú tú strednú triedu podnikov, kdekoľvek zájdeš do takého lokálu, tak teraz nehovorím vôbec že o cenách, ale vyslovene o tom, že vedia veľmi citlivo a vkusne uchopiť tému tej nejaké lokálnosti, aj sezonnosti a vie to byť hravé, vie to byť sexy.
Áno, áno.
Takže myslím si, že v tomto napríklad, že už je to možno také klišé, zase sa stále prvnáť s Prahou, ale o to nejde vôbec, ide o to, že oni podľa mňa toto majú proste pekne uchopené.
Posledný krát tejto téme, to znamená, keby teba teda nejaký klient si objedná, aby si prišiel k nemu navariť neviem koľko chodovú večeru a povedzme je to cudzinec, alebo teda nejaká partia cudzincov a zadanie je, že urob, aby sme za 3 hodiny pri tvojom stole pochopili Slovensko tvojim jedlom. Asi prvá otázka, či sa ti to niekedy stalo, lebo akože znie to ako taký scenár, ktorý podľa mňa, že nie je úplne od veci.
Akože nikdy to nebolo, že v kontexte pochopiť Slovensko, ale bolo to možno v mysle, že zachytiť nejaké tie lokálne chute. Ale to potom sa neradím podľa nejakých konkrétnych jedál, ale skôr podľa surovín, aké proste máme dispozícii a tým, že tá sezóna sa rýchlo mení, tak každý týždeň vlastne to jedlo je iné.
Čiže nemáš takúto túžbu, že dám im brinzové halušky, ale nejakú ich proste vymyslím, hej?
S týmto som sa už pohrával a zatiaľ som sa k tomu nejako nedostal, ale toto je pre mňa veľká výzva, akože spraviť brinzové halušky tak, aby...
Chutili cudzincom.
Aj chutili a vyzerali dobre, ale stále okay. To boli halušky.
Okay. Lebo s týmto ja mám najčastejšie teda, že tí cudzinci, že oni tomu úplne nerozumejú, že A ja vlastne potom si tak uvedomujem, že ako veľmi to je naozaj, že taká tá získaná chuť, že kebyže to proste my nieme od detstva, tak kto vie, ako by sme sa k tomu stávali.
Áno, ale to, poďme, keď ješ aj do zahraničia, tak akože tiež nájdeš jedla, ktoré vyzerajú mdlo, alebo že ich niekto predtrávil, takže možno to asi tam inak nahovárame, alebo čo, ale ja som zatiaľ, myslím si, že akože práve že od cudzincov nezachytil, že by mali problém s vizuálom toho jedla a práve aj väčšine to aj chutilo.
Vlastne, hej, akože Taliani nám v tomto urobili veľkú službu tým, že oni majú tie svoje ňoky a tieto svoje pasty, ktoré tiež ignorujú.
S gorgonzolovou mačkou a
hej, presne.
Akože si skoro na tom istom.
Jak sa povie po taliansky? Ďakujem, Taliani.
Grazie,
áno, áno. OK, Vianoce. Poďme na poslednú tému tohto nášho pokecu. Keď sa o 4 dní ukludní celý tento zhon a proste ľudia budú mať všetko nakúpené, čo bude Mišo Kordoš variť na vianočnú večeru a pre koho?
No, my to máme rozdelené tak nejak v rodine, že každý niečo prichystá. Tento rok tým, že som si dal voľno skôr, o týždeň skôr, tak sa možno pustíme do nejakého pečenia, uvidíme.
Ja si myslím, že na teba zostaje polievka zasa iba.
Práve, že to máme rozdelené, myslím si, že výborne, lebo vlastne jedna babka robí dve polievky, kapusnicu klasickú a tú postnú kapustovú, ktorú som vlastne robila na benedičnej večeri. A druhá babka robí z kaprých hlav, to je taká tiež veľmi tradičná polievka. Neviem, okay, že či to má nejaký pôvod u nás, akože na Slovensku, ale už som to počul, že niektorí to robia tiež. Je to vlastne kvázi vývar z kaprých hlav a potom sa to dochucuje kyslosmotanou, mletou paprikou. Dávajú sa tam krutony a to všetko.
Inak to, na toto chcem nadviazať, že ja som bol svojho času v šoku, keď som zistil, že nie celé Slovensko do vianočnej kapusty si vyvára kapriu hlavu. Lebo u nás doma to je vlastne, teda to bola vždy tradičná vec, že vlastne máš celého kapra, tak predsa nebudeš vyhazovať hlavu, keď už môžeš vyvariť do polievky. Čiže naša polievka vždy v nej proste plávali aj teda buď mlieča alebo ikry a teda chutila, že extrémne silno po kaproch. Tvoja ideálna kapustica by bola aká? Kebyže to teda nevarí tvoja babka, ale že kebyže naopak ty máš urobiť dojem na tvoju babku.
Ja som v tomto taký minimalista, že ja si hovorím, že menej je viacej a postavím to vyslovene na dobrej kyslej kapuste. Robím si vždy vývar, taký silný z údeného mesa. Potom už to len dochúcem. Žiadne zemiaky, slivky sem tam, akože voliteľne, ale hlavne je to proste o tom údenom mese, nejaké rebra, dobrá klobása samozrejme musí byť. Nie príliš pikantná, tak trošku môže byť. A už len dať tomu čas a nechať to potom dobre odstať.
Aby ľudia, ktorí sú tu osobne, mali výhodu oproti tým, čo si to pustia z podcastu, odkiaľ bereš kapustu?
Kyslú kapustu mi dodáva babka. Ona chodí na mletičku.
Na mletičku. Vieš dať nejaké, jak sa povie, tie...
A tie čísla tých stánkov? Či ako to
no nie, popísať nejak tú polohu toho stánku? Alebo podľa...
Dobrá otázka.
Ja som dneska popisoval trom ľuďom cez správy na Instagrame, že ako vyzerá maďarská babka na Žilinskej, ktorá má najlepšie klobasy.
A podarilo sa?
Bekie som to najnovšie písal a on úplne, že som to popísal, že ja tak na to kašlam, že to nenájdem nikdy.
Neviem, nie som si úplne istý, ale tam sú takže minimálne dve tety, ktoré majú výbornú kapustu a sú tam dlhodobo a sú tam vždy rady.
Čo hovoríš o také tie zvyky, že v niektorých krajoch, teda alebo miestach na Slovensku, že jednak sa na miesto kapustice jedáva šošovicová polievka? Je tu niekto, kto jedáva šošovicovú polievku na Vianoce? Yes, aspoň niekto. Super, takže nevymýšľam si. A má to symbolizovať akože bohatstvo, že? Tie šošovice, mince, dobre. A už som sa dokonca stretol aj s tým, že vlastne také tie variácie kapustnice, nisko dal exploited na trec, také, že zemiaková kaša v kapustnici, na čo sa tam vzburili všetciho komentátori.
Zemiaková kaša v kapustnici,
akože na zaústenie? Lebo si myslel, že to by srandu, alebo... ale to naozaj existuje. No že tuším, že na Liptove alebo niekde. Je tu niekto, kto jedáva zemiakovú kašu v kapustnici? To sa buď neodvážia, alebo je to teda akože fakt halus, ale ja som to zažil, že normálne dáš na tanier zemiakovú kašu, taký kopček a potom to zaleješ kapustnicou.
OK.
Neviem, na čo to slúži, možno to zahustie do kapustnicu.
Možno
alebo
to tak zjemní práve tú kyslosť tej kapusty. A...
To možno, je to možné, no.
A tým, že kaša je taká trochu dosť sladká, takže to môže tak pekne vyvážiť možno. Akože...
Čiže ty nie si za takéto halúze všelijaké, že aspoň, že by si povedal, že jeden rok, že a tento rok si spravíme.
Vôbec to neodsudzujem, akože to je na tomto krásne, že si tú kapustnicu alebo čokoľvek iné spraví každý podľa seba, kľudne to tam robí, pre mňa nech si tam dajú akože aj tú kašu, akože nenapadlo ma nič lepšie.
Alebo fusion, vieš, že kapustnica so šošovicou.
Kľudne. Akože však Dano Okara sa robí kimči kapusnicu z kolavec.
To je pravda. A však to je vlastne to, skoro to isté.
Hej,
takže... to až na nejaké tie rybacie elementy, čo vlastne... Aha, a sme pri tej mojej kapusnici, že vlastne ano, Dano Okara...
Ale
Dano Okara má vegánske kimči, čiže on tam nemá tie rybacie veci.
Takže to je úplne jedno. Toto ju mám rád ja, ale samozrejme rád ja ochutnám, keď niekto príde s niečím zamavým a vôbec to nejako neškatulkujem ani... Nemyslím si, že by to malo byť nejaké pravidlo, však.
Nemáš aspoň taký nejaký že trik alebo takú nejakú radu, lebo napríklad čo mne napadá, že raz v živote, keď som varil s pomocou tej vody z kapusty a dal som v nesprávnom čase a v nesprávnom poradí zemiaky a tie zemiaky sa neuvarili a potom mi bolo vysvetlené, že to som pokašľal, lebo keď je kyslá voda z kapusty, tak v tej sa neuvaria zemiaky. A teda neviem, že či iba zemiaky alebo ešte niečo iné. Je to blbosť? Alebo pomalšie sa uvaria niečo takéto.
Môže byť, ale nemyslím si, že by to bol taký rozdiel, že by sa ti tie zemiaky neuvarili. Že môže to byť tými zemiakmi, že si mal také, ktoré proste potrebujú viac času na uvarenie, ale to sa mi nechce veriť, že by to bol až taký
rozdiel. Ja to overím,
rozdiel.
Lebo nezviel sa mi, že by to bol ubraný, lebo mal si taký pocit, že na tom bolo niečo pravdy, ale tak možno to bolo len taký
dosť ubraný. Môže byť, ale toto počujem prvýkrát, týznam sa to.
Okay. Dobre, druhá veľká téma, zemiakový šalát. Aký sa u vás jedáva a aký si ešte schopný tolerovať, pokiaľ by si bol hosť u niekoho? A ponúkli by ti nejakú svoju lokálnu verziu, povedzme, že s niečím šialeným.
Už som okusil kadejaké s ananásom, jablkami a v tomto znova sa opakujem, že som minimalista a u mňa je to vždy len majonéza, zemiaky, vajíčka, kyslá uhorka a cibula.
No, lebo tie vajíčka napríklad, to už za mňa, to už je ako keby, že nie maximalizmus, ale že naviac.
Fakt?
No.
Okej, okay, sranda. Takže bol by to pre mňa maximalizmus pri tom kyslom šaláte zemiakovom napríklad, okay, áno, ale toto mi to príde také, že to dotvára trošku aj tú textúru toho, tak tej mazlavosti toho celého a aj farbu, to žltko, ktorý vlastne tam trochu tak rozmiešaš.
To je pravda.
Ale jasne, beriem. Takže toto tam musí byť a čokoľvek naviac, akože OK, prečo nie, niekto dáva hrášok, mrkvu, ananás, jablka.
To jablko som zažil a ešte rozmýšľam teraz, ja aj viem, teraz bola veľká debata na českom Twitteri, kde sa neviem, akí ľudia neviem, že pohádali Češi medzi sebou, že niekto dáva salámu, že v podstate urobí zo zemiakov šalátu parížsky. Niekto mi to aj prikyvuje. Je tu niekto, kto tak jedáva? Dobre, či nedávate, počuli ste o tom, hej, že bol to teda veľký, neviem, že kultúrna vojna, ako to už teda býva na internete, aj s oveľa väčšími blbosťami. Čiže takáto nejaká, že mesová zložka. Lebo za mňa už je to vajíčko, už je, mne to tak potom evokuje, že to už je ten lahôdkový šalát, že dojem do lahôdok a daj 15 deka, 2 rožky a proste idem.
Okay. A, ja napríklad nyní ako teda s vajíčkami nepoznám, takže mňa to bolo taká nejako, že automatická. A už keď tam máš tú majonézu, tak... To sú vlastne vajcia tie, že tam sa točíš vlastne okolo toho istého.
A to je úplná sranda na Bratislave, že vlastne tu je koľko ľudí, ako keby pochádza z rôznych končín, čo vlastne bol aj prípad mojich rodičov. A ja napríklad som ako decko dlho, ako keby, že vôbec nepoznal koncept majonezového šalátu na Vianoce, lebo u nás jedala taký ten, je to len, že rakúsky, že proste zemiaky,
taký,
áno, maslavé zemiaky, cibula a octová voda. Čo som doteraz nepochopil, že prečo tá voda sa tam do toho dáva, lebo to mi prišlo také, že musíš to dať do extra misky, lebo keď to dáš s kaprom, tak to celý rozmočí. A vlastne tá voda tam potom aj tak vždy zostane s takým tým koredím, vylievaš to?
Áno, to máš ako aj s dressingom, keď niekedy akože to preženieš v šalate, tak túto, to až tak nevadí, lebo vlastne zemiaky to už nezmenia tú konzistenciu, ale možno to je kvôli nejaký vizuál, alebo čo už je to také akože šalatejšie, neviem.
Keby tu bol niekto, kto má plné zuby po x rokoch jedenia to istého zemiakového šalátu a spojím to s inou otázkou, lebo mám taký pocit, že by si sa mohol vyhnúť. Kebyže ti niekto dá za úlohu, že urob mi na vianočnú špeciálnu popol večeru zemiakový šalát, ale tak, ako som ho nikdy nejedol a proste tak, aby mi úplne že vyhodil poistky. Keby si asi mal vybrať, že jednu ingredienciu a nemá to byť hľuzovka, aby to nebolo také ľahké, tak čo by si do ešte pridal?
Nemusí byť všade lúzovka.
Okay, okay.
Možno by som spravil tú majonézu v štýle, že nie olej, ale dal by som tam orieškové maslo prepálené vlastne.
Okay. Ten,
tú tukovú zložku.
Čiže vlastne majonézu tak, ako sa robí? Akurát
áno,
ale
akože máš horúce maslo a prilievaš to do žltok a kvázi ako žlánska omáčka to je, lebo je to maslo, ale z orieškového masla.
Okay.
To by som si vedel predstaviť, že to dá zase trošku takú bohatosť tej chute. Bez toho, aby som musel tam niečo pridávať také akože naviac.
Ja napríklad tento rok idem to vyskúšať, neviem, či by som s tým pánom mal hovoriť dopredu, ale chcem vyskúšať, videl som to na internete, že teraz je letí také, že uvaríš si zemiaky a potom ich tak rozpúčiš nejakým pohárom a dáš ešte do rúry.
Áno,
a
jasne.
Spraví sa z toho taká vlastne
prískvarená
chrumkavá hmota. A toto mi napadlo, že nasekať a až to zmiešať s tou majonézou.
Okay.
A ide mi tam hlavne o to, že Ja som tak začal byť nejak tento rok posadnutý tým, že keď si ja teda niečo varím, tak hľadám spôsoby, ako z veci dostať preč vodu. Lebo mám tak sugerované, možno sa môžeš na tom smiať ako profík, ale akože ja sa s tým tak hrám a je mi dobre, že keď z niečoho dáš preč vodu, tak to chutí o toľko lepšie, o koľko by chutilo horšie, keby tam prileješ vodu, čo teda väčšinou ti spraví, akože...
Alebo tak tá voda riedi
presne,
tú chuť.
Presne.
Tak v nejakej mere. Niekedy je to dobré, niekedy to potrebuješ, niekedy to je nežiaduce, áno.
Takže napadlo mi, že vlastne nerobí to ako hranolky, ktoré nemám až tak veľmi rád, ale že urobí to tak, že tie zemiaky, také tie úplne že šupkové, škrobové, žlté, kľudne vlastne uvariť, čím tam skoncentruješ ten škrob, potom ich vlastne rozpočiť a potom dať z nich vlastne preč najmäť vody, bez toho, aby sa z toho stalo vlastne nepožívateľné, iba také...
A potom ich nakrájaš ako na menšie kúsky, hej.
A potom ich nakrájaš na menšie kúsky. A vlastne to isté môžeš urobiť aj s mrkvou.
Okay.
A keď to potom zmiešaš s nejakou cibulou a majonézou, tak ja si akože predstavím, že to bude úplný že banger. Je možné, že to potom prinesem k tej mojej rodine, že ochutnete toto a všetci povedia, že no dobre, snažil si sa.
Možno to budeš pohárovať potom a
zistíme.
Zistíme. A ešte napadlo, že kvašaky dať možno miesto úvoriek.
Zavolé. Keď som sa ťa to pýta, tak mi napadlo, že či nepovieš, že misopastu, lebo to je tiež taká vec,
môže
ktorá...
Byť, akože ja k tej Ázii až tak... Ja akože nemám, že rád chutí mi ju jesť, ale až tak nepripravujem, takže mňa to akože nenapadne v rovine, že dá tam misopastu.
Tak urobiť slovenskú misopastu s fazolem miesto soje.
Áno, alebo z hrachu.
Alebo z hrachu, čo sa vlastne
kudne.
Koji Bakers z Češi, alebo. To robia úplne fantasticky. OK, možno predratíme, možno nie, čo sa týka tej mesovej proteínovej zložky vianočnej večere. Nehovorí, že každý musí mať mesovú zložku. Vegáni kľudne môžu mať vegánsku verziu, ale teda je taká, že hlavná téma je, že buď kapor, alebo rezeň. A potom ešte podtéma je taká, že buď kapor, alebo nejaká iná ryba. Čiže ty si v tomto ktorý tým?
No u nás na štedrovečernom stole sú vždy dve ryby. Jedna babka robí kapra, také podkovičky kvázi v trojobale, lebo ona to naozaj robiť vie a je to vždy skvelé. Aj takto nakrája, že tam tých kostí je naozaj minimum a je to príjemné, chutné. Druhá je väčšinou morská ryba. 90% to bol halibut.
OK. A spôsob prípravy?
Klasika trojobal, okay, vysmažiť okay. A potom si na to vykapneš citrón a...
To je sranda, nejak ten trojobal je taký... No menej, či človek povie, že to je akože niečo také podradné, ale pritom, bum, najtradičnejší sviatok.
Ale tej kombinácii to je, máš okay. Proste iba raz
ja
za rok
súhlasím.
A to je, už keď len to cítiš ten puch v kuchyni,
áno.
To smaženia tej ryby, tak to je proste...
Dobre, a veľká téma, na toto si mi vlastne nahral loptičku, vánoční cukroví. Ktoré tento rok teda budeš u vás pripravovať ty, hej?
Chcel by som to skúsiť, áno.
Ja som sa vlastne ešte úplne zabudol na to opýtať, keď sme sa bavili o tých dezertoch a tých šéfkuchároch, že vlastne, že tie dezerty, ty si tak naznačil, že sú taká zvláštna kategória. Ja mám taký pocit, že na Slovensku až teraz nedávno to začali brať aj tie fine diningové reštaurácie naozaj vážne. A že už normálne majú aj, že v takéto Irine, že je normálne, že pastry šéfka, fantastická, a akoby, že nepodceňujú to. Ako to vlastne tým pádom potom vyzeralo s tvojim pečivom, keď ty prepokladám teraz za patričnou dávkou motivácie a to, aby to proste bol nejaký challenge a bol nejaký level, tak sa do niečoho takoto púšťaš.
Tak budem sa snažiť robiť také veci, ktoré viem, že nikto iný z rodiny piesť nebude, lebo tak viem, že toho bude na tony.
OK. No ale tak ako profi šéf by si akože mal v tomto takú nejakú nejaký
jasne,
náskok,
ale to je skoro čase, že ja ako som pravil, že väčšinou som ťahal vždy do posledného dňa pred Vianocami a tam už ako keby pies, potom už to nemá to čáro. Takže chcel by som určite spraviť také, no, hrozne mi chutia, neviem, či chodíš do rakúskych obchodov potravinových, tam robia také, majú tie perníky v čokoláde.
Áno.
Takže také hviezdičky a takéto.
A s lekvárom alebo bez?
Bez lekváru, iba s polevou. Jedni boli také, že tam mali aj kandizované ovocie vnútri. Pomaranč tam bol, tuším. A bolo to fakt dobré. A toto by som chcel nejako napodobniť a spraviť akože v domácich podmienkach. To je taký môj jeden challenge. A strašne by som chcel spraviť aj to zase taliansky dezert, ja si tlažem pán forte.
Myslím si, že povieš panetón, lebo to je môj...
Panetón už
ja
mám.
Ja sa viem kúpiť, samozrejme, neviem to piec.
Už doma, už ano, sa tam
ano.
Vníma na linke. To je každý rok, tiež taká tradícia. A pán forte, vlastne to je kvázi nepečený dezert, kde základy sú buď datle alebo figy. A taká tá úplne že ortodoxná verzia je, že tam je sú iba orechy a nejaké ovocie, ale je aj pán forte, že čokoládové. Pamätám si, že som to vyjedal, že keď som robil Mantica Toscane na začiatku, tak tam mali tie obrovské tie... Je to ako kruhový koláč kvázi vo forme a krája sa to na také trojuholníčky alebo plátky. A potom je to posypané cukrom alebo kakaom. je to veľmi sité a máš tam presne aj tie šľaké letý koriander, niektorým dávajú aj škoricu, kanizované ovocie, že stáv tam tie vianočné kuchte, ale je to také niečo, že sa k tomu bežne nedostaneš. A mi to tiež strašne evokuje Vianoce, lebo pamätám si, že oni to tam tiež aj natoní konzumovali v tom vianočnom čase. Toto by som chcel tiež spraviť. A toto mám také dve veci, že určite chcem skúsiť. A uvidíme, že čo nad rámec toho sa mi ešte podarí.
A z toho, čo donesú babky, sa tešíš najviac na čo? Čo je takéto tvoje vianočné pečivo?
Jedna babka robí tiež kvázi taký raw dessert ináč. To je taká roláda, kde akože cesto je z bielok a z letých vlašských orechov a z cukru. A vnútri je zase taká žltkovo-kakaová hmota s maslom. Ale taká rolátka, taká, že má to priemer naozaj, že 5-7 cm. A spravíš toho roládu, dáš to stuhnúť do chladničky a potom to kráš na také plátky iba. A to som nikde inde nevidel, takže by to niekto robil. A možno sa to aj nejako volá, že to reálne je nejaký recept na to. Ale viem, že táto iba jedna babka moja to robí a dá mi jeden taký šulec a to za pár dní je preč. Že toto je také pre mňa také najzásnejšie, lebo liniecké pečivo a takéto veci, že to máš aj inde a kade kto to robí podľa seba. Ale toto... túto rolátku, takúto, to si nás vážim, lebo strašne rýchlo to aj skonzumujem a je to také zácne.
Linecké pečivo je podľa mňa takéto, že čo vždy zostane na tých misiach, že to,
také
že
to, čo, suché, že ten...
to, čo mama nám nadávala vždy, že niečo tam aj nechajte, nech proste máme tú sviatočnú misu aspoň pár dní, tak mám taký pocit, že tam boli také tie trvalky, ktoré vlastne by sa tak tvárili, že sme to tam teda nechali, ale že skutočne si nám to až tak nechutilo.
Dokým ti si nedlobíš na tom zub, alebo ty naše to plesnivie, tak stále je to dobré kvázi,
a také tie biskupské chlebičky, také tie sušené...
Áno, čušaky také. A to je vlastne tiež podobné ako kantučiny italianské ináč vlastne.
V podstate áno. V podstate všetko italianské, ako náhle patrate dostatočne dozadu.
Áno.
OK, keby dačo, tak Miško Kordoži teda na Instagrame môže mu napísať správu. Určite vám na ňu odpovie, lebo teda my si vždy píšeme a vždy na to odpovie, takže tým pádom to je úplne jasné. I veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prišiel.
Ja ďakujem.
Poprosím vás teda veľký potlesk pre Michala.
ďakujem.
A ďakujem teda, že ste prišli aj vy takto na naše živé nahrávanie podcastu a teda budúci rok sa počujeme pri nejakých ďalších epizódach.
A pekné sviatky.
Ja som Čoje a toto bol podcast.
Tento podcast a unikátnu čerstvú kávu z Kene ti priniesla značka African Tusker, vzácny druh kávy. Káva African Tusker je fair trade a vďaka tomu, že sa dovozcom podarilo skrátiť čas z plantáže k zákazníkovi o 60%, prichádza k vám extra čerstva a s extra výraznou chuťou. Navyše čas o zisku ide na záchranu posledných ohrozených slonov Tuskerov. Pozri si o tejto megakáve viac na africantusker.sk. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk.